Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menko Muhajir menyatakan kemiskinan ekstrim tak hanya bisa ditangani dengan bansos. Dana penanganan COVID mulai dipangkas, Inggris hentikan tes COVID rutin di rumah sakit. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrim perlu penanganan secara menyeluruh. Demikian dikemukakan Muhajir dalam siaran persnya Kamis. Muhajir mengatakan kemiskinan ekstrim tidak bisa diselesaikan dengan hanya melalui bantuan sosial. Pernyataan itu disampaikan Muhajir saat mengunjungi dan menemui kemiskinan ekstrim di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu 24 Agustus. Menurut dia, penyelesaian juga harus dilakukan melalui pendekatan ekosistem dan pembenahan lingkungan. Berita selanjutnya. Ketua Dewan Pers Profesor Azumardi Azra menyatakan indeks kemerdekaan pers memiliki kecenderungan meningkat, yakni dari 76,02 poin pada 2021 menjadi 77,88 poin pada 2022. Dalam peluncuran hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers 2022 dipantau di platform Zoom Meeting di Jakarta Kamis, Azumardi mengatakan, meskipun mengalami peningkatan, Azumardi mengingatkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya insan pers, untuk tidak merasa berpuas diri dengan peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers. Ditegaskan pula bahwa kemerdekaan pers tetap harus diperjuangkan. Ia mengungkapkan bahwa Dewan Pers telah mengirim daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada DPR terkait dengan sejumlah pasal yang dapat mengancam kebebasan pers. Berita terakhir dari dalam negeri. Gubernur Bank Indonesia BI Perry Warjio mengatakan pihaknya kini sedang dalam proses memilih pemain terbesar di perbankan atau perusahaan sistem pembayaran yang akan ditunjuk dan diamanatkan untuk mendistribusikan rupiah digital. Hal tersebut dikatakan Perry dalam konferensi International Bulletin of Monetary Economics and Banking, BMEB, ke-16 dan Call for Papers di Jakarta Kamis. Dijelaskan platform distribusinya nanti akan menggunakan Distribute Ledger Technique atau DLT, blockchain, dan perbankan yang ditunjuk akan memiliki dua akun, akun digital dan akun standar. Dengan demikian, saat bank sentral mendistribusikan rupiah digital, hanya perbankan atau perusahaan sistem pembayaran terpilih yang dapat menggunakan DLT yang dimiliki masing-masing. Ia menjelaskan BI memilih untuk mendistribusikan rupiah digital secara wholesale atau grosir, artinya hanya kepada perbankan dan perusahaan sistem pembayaran yang besar. Di dunia sebenarnya terdapat dua pilihan untuk mendistribusikan mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency, CBDC, yakni pertama, bank sentral hanya berfokus pada sistem grosir dengan memilih pemain besar secara sistemik, yang berarti berhubungan dengan suatu sistem atau susunan teratur. Pilihan kedua, yakni perbankan dan perusahaan sistem pembayaran diamanatkan untuk mendistribusikan secara retail. Beralih ke berita luar negeri. Inggris akan menghentikan tes COVID rutin di rumah sakit mulai minggu depan meskipun hampir 2 kali lipat kematian di Inggris akibat virus musim panas ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Langkah tersebut akan menghentikan pengujian tanpa gejala di lingkungan berisiko tinggi seperti rumah sakit, panti jompo, penjara, dan tempat penampungan tunawisma. Kebijakan ini diputuskan setelah pemotongan dana untuk menangani COVID diberlakukan oleh pesaing kepemimpinan Tory, Rishi Sunak, ketika dia menjadi menteri. Sekretaris Kesehatan Inggris, Steve Barclay, membenarkan langkah itu akan terus ditinjau. Sebagaimana dilansir Guardian, Rabu, Barclay mengatakan mulai 31 Agustus pihaknya akan menghentikan pengujian tanpa gejala rutin di sebagian besar pengaturan berisiko tinggi. Menurutnya, hal itu mencerminkan fakta bahwa tingkat kasus telah turun dan risiko penularan telah berkurang. Berita selanjutnya. Sebanyak 13 pelaku industri Indonesia siap menunjukkan produk game terbaiknya dalam pameran dagang game global terkemuka Gamescom 2022 pada 24 hingga 28 Agustus 2022 di Jerman. Kedutaan Besar Republik Indonesia Berlin dalam keterangannya Kamis, Indonesia kembali berpartisipasi dalam ajang pameran dagang game dunia itu setelah 2 tahun berpartisipasi secara daring. Duta Besar RI untuk Republik Federal Jerman Arif Hafaz Ugruseno mengatakan bahwa gelaran Gamescom 2022 harus dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana promosi industri game serta teknologi Indonesia di tingkat dunia. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Vlate mengatakan bahwa kehadiran game Indonesia di pasar internasional seperti Gamescom, selain membawa manfaat ekonomi juga dapat menguatkan ekosistem game nasional serta semakin menumbuhkan kreativitas anak bangsa. Pada 2024 ditargetkan game Indonesia dapat menguasai 70% pasar lokal dan 10% pasar global. Berikutnya berita dari Jerman. Pemerintah Jerman menyetujui peraturan yang membatasi penggunaan pemanas gedung-gedung publik dan melarang pemasangan papan iklan elektronik dalam upaya untuk menghemat energi dan mengatasi lonjakan harga energi. Langkah penghematan energi besar-besaran Jerman ini akan mulai berlaku hanya dalam waktu seminggu dan akan tetap berlaku selama 6 bulan sebagai awalannya. Menteri Ekonomi Robert Habeck mengatakan langkah-langkah itu penting bagi keamanan energi Jerman. Undang-undang penghematan energi Jerman yang baru akan membuat bangunan publik mulai dari balai kota hingga ruang tunggu kereta api tidak boleh dipanaskan hingga lebih hangat dari 19 derajat Celcius dan radiator di koridor, foyer, pintu masuk, dan ruang teknis harus dimatikan. Peraturan penghematan energi terbaru juga akan mengesampingkan sementara klausul dalam kontrak sewa yang menjamin suhu minimum di dalam bangunan. Undang-undang lebih lanjut direncanakan akan diumumkan beberapa hari mendatang untuk memasukkan langkah-langkah teknis seperti pemeriksaan tahunan wajib bangunan yang dipanaskan oleh gas untuk memastikan mereka bekerja seefisien mungkin. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya nasional untuk menghemat energi guna mengurangi ketergantungan ekonomi terbesar Eropa ini pada gas Rusia. Terakhir kami sampaikan informasi dari Jepang. Muhammad Ahsan Hendra Setiawan mengalahkan Mark Lampus Marvel Sedel dalam babak 32 besar kejuaraan dunia 2022 di Tokyo Metropolitan Gymnasium Kamis pagi. Pasangan Jerman memimpin lebih dulu atas Ahsan Hendra. Lampus Sedel mencoba bermain cepat dan terus menyerang, sempat unggul 20-17. Pasangan Ahsan Hendra gagal memaksimalkan 3 peluang menuntaskan game kedua. Lampus Sedel menorehkan 3 poin beruntun dan skor menjadi 20-20. Dalam keadaan setting atau deuce, Ahsan Hendra sempat unggul 21-20 dan disamakan lagi menjadi 21-21. Ahsan Hendra lantas memastikan tiket ke babak perempat final dengan kemenangan 23-21. Berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat judul Produk Indonesia dipromosikan dalam resepsi Hari Ulang Tahun RI di Afrika Selatan. Beragam produk dan budaya Indonesia dipromosikan dalam acara resepsi diplomatik dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan RI yang digelar Kedutaan Besar RI di Pretoria, Afrika Selatan, Senin lalu. Pada kesempatan itu, beragam produk buatan perusahaan Indonesia ditampilkan, antara lain mie instan, obat batuk, santan kemasan, pasta gigi, makanan ringan, dan permen. Resepsi digelar di Pretoria Country Club dan dihadiri tamu undangan dari kalangan pejabat pemerintahan pusat serta provinsi Afrika Selatan, kalangan diplomatik, atase pertahanan, konsul kehormatan Indonesia, kalangan akademisi, serta komunitas bisnis Afrika Selatan, dan Friends of Indonesia. Kuasa usaha Ad Interim RI di Pretoria Victor Sambuaga dalam sambutannya mengatakan, momen perayaan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan RI pada tahun ini patut disyukuri sebagai rahmat Tuhan karena meredanya pandemi COVID-19 yang dialami semua negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia dan Afrika Selatan. Dia juga mengutip tema nasional perayaan kemerdekaan RI tahun ini, yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dalam tatanan hubungan internasional, Indonesia menerjemahkan frase pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat melalui upaya kerjasama dan menjaga stabilitas. Sambuaga juga mengatakan Indonesia memandang kerjasama sebagai katalisator pertumbuhan, sedangkan stabilitas berperan penting bagi terpeliharanya kondisi positif dunia, terutama setelah pandemi COVID-19. Selain produk Indonesia, KBRI Pretoria dalam perayaan tersebut juga mempromosikan budaya tradisional Indonesia. Salah satunya, tari Kelana Topeng asal Yogyakarta yang dibawakan penari tradisional Anton Prabowo. Wakil Menteri Bidang Transportasi Afrika Selatan Lydia Sindisiwe Cikunga yang hadir sebagai tamu kehormatan dalam resepsi tersebut menyampaikan selamat atas hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia dan berharap hubungan erat kedua negara dapat terus terjalin dengan baik. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 25 Agustus 1933, gempa bumi Diechi. Gempa bumi terjadi di Diechi, Kabupaten Mao, Sichuan, Tiongkok pada 25 Agustus 1933 dengan magnitudo momen 7,3 dan intensitas Mercalli maksimum ekstrem. Gempa bumi ini menyebabkan 9.300 orang tewas. Gempa bumi di wilayah Diechi adalah gempa bumi paling mematikan saat itu. Beralih ke 25 Agustus 2003, dua ledakan bom besar di India. Dua bom berdaya ledak besar meletus di dua lokasi berbeda di India. Satu bom meledak di kawasan ramai di Mumbai. Satu lainnya meledak di dekat Taj Mahal. Akibat dari dua ledakan bom besar tersebut, sebanyak 44 orang tewas dan sekitar 150 orang luka-luka. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 25 Agustus 2012. Kematian Neil Armstrong. Neil Alden Armstrong merupakan orang pertama yang berjalan di bulan. Sebelum menjadi astronot, Armstrong adalah perwira angkatan laut Amerika Serikat dan pernah berdinas di Perang Korea. Penerbangan antariksa pertamanya adalah misi Gemini 8 NASA tahun 1966, yang saat itu ia menjadi pilot komandonya dan menjadi warga negara Amerika Serikat pertama di luar angkasa. Pada misi tersebut, ia melakukan perapatan dua wahana antariksa berawak pertama bersama pilot David Scott. Neil Armstrong meninggal 25 Agustus 2012 karena komplikasi pasca operasi jantung di usia 82 tahun. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Boy V.
Let's get it.
We go out, we kiss. She gone home, she missed. She nailed it, I'm kneeling. She said yes, we killed it.
Yeah, she's the one, yo.
Yang ku tunggu-tunggu-tunggu, lengkapi hidupku. Yang kan mampu-mampu-mampu menemaniku hingga ujung. dengan cintaku. Dia, dia, dia.
I guess you find your love now.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Layanan ekosistem untuk kendaraan listrik akan ditingkatkan di wilayah Klungkung, Bali. Langkah ini seiring dengan upaya transformasi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik yang ramah lingkungan. Hal itu disampaikan Bupati Klungkung Inyoman Suwirte saat melakukan uji coba mobil listrik yang akan digunakan para kepala negara peserta konferensi G20 Senin 22 Agustus di Bali. Sebanyak 400 unit mobil listrik bebas emisi didatangkan untuk menyukseskan hajatan G20 pada November 2022 mendatang. Suwirte menjelaskan, penggunaan kendaraan listrik secara massal merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka menurunkan emisi karbon di sektor transportasi. Kendaraan listrik akan membantu mengatasi masalah perubahan iklim dan pemanasan global. Suwirte menambahkan, pemerintah terus mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik secara massal di Indonesia melalui berbagai kebijakan. Salah satunya, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Kantor Unit Layanan Pelanggan atau ULP PLN Klungkung yang terletak di Jalan Ngurah Rai Klungkung telah dilengkapi dengan fasilitas stasiun pengisian listrik kendaraan umum atau SPKLU. Di tempat ini bisa dilakukan pengisian ulang baterai mobil listrik dengan bertransaksi menggunakan aplikasi pada perangkat smartphone. Dia menyebut konsumsi BBM Indonesia mencapai 1,2 juta barel per hari dan menyumbang 27% emisi karbon atau sekitar 157 juta ton CO2. Penggunaan kendaraan listrik bisa menurunkan konsumsi BBM sebagai bahan bakar fosil dan menurunkan emisi CO2. Menurut Suwirte, Indonesia memiliki potensi untuk membuat kendaraan listrik karena teknologi dan komponen yang digunakan lebih sederhana daripada kendaraan konvensional. Hal ini merupakan kesempatan besar bagi industri otomotif dalam negeri. Indonesia punya potensi untuk memproduksi baterai dengan didukung potensi tambang mineral nikel sebagai bahan baku baterai. Saat ini telah dibentuk Indonesia Battery Holding yang akan mengolah produk nikel dari hulu ke hilir hingga menjadi produk baterai kendaraan listrik.
Kau mendua, kau mendua, kau mendua.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Pendengar, saat menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-77 RI di Istana Merdeka Jakarta 17 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Buton, Sulawesi Tenggara. Baju yang digunakan Jokowi merupakan baju dolomani yang biasa dikenakan Sultan Buton ke-35, Sultan Muhammad Ali. Pakaian ini aslinya berwarna serba hitam dan hanya digunakan saat acara-acara resmi kesultanan. Khusus untuk yang dipakai Jokowi saat Hari Kemerdekaan RI 2022, pakaian adat dolomani dibuat dalam warna merah dan putih. Pakaian adat itu terdiri dari baju celana panjang, sarung, dan kopiah yang didominasi warna merah. Baju adat Dolomani terdiri dari jubah merah dengan ornamen putih di pinggirannya. Jokowi mengenakan kotango, yaitu baju dalaman berupa kemeja putih gading perhias payet. Pakaian ini dihiasi dengan sulaman benang emas atau perak, di mana pada pinggiran baju dan kerah baju dihiasi dengan sulaman bermotif bunga rongo. Kemudian Jokowi memakai celana merah dengan ornamen senada seperti di jubahnya. Jokowi memakai kopiah bundar merah dengan ornamen putih dan sarung coklat putih menutupi bagian atas celana panjangnya. Senjata badik atau ewanga juga terselip di pinggang Jokowi dan diperkuat dengan sulepe atau ikat pinggang logam. Tak ketinggalan, Jokowi mengenakan sebuah katuko atau tongkat kayu berukuran 1 meter sebagai tanda seorang pemimpin. Ada beragam makna dalam baju adat Dolomani, salah satunya sulaman motif bunga rongo yang melambangkan perjalanan seorang pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin, semuanya bermula dari bawah, lalu naik ke atas, kemudian ia akan turun lagi ke bawah menjadi rakyat biasa. Penutup kepala dengan ornamen bunga memiliki kaligrafi bertuliskan Maulana yang bermakna seorang pemimpin harus mampu membawa kesejahteraan. Ia juga harus amanah dan mengutamakan kepentingan rakyat daripada pribadi. Pada sisi kanan dan kiri baju dilengkapi sulaman ornamen ake, yakni gambar 2 ekor burung sambil memandang ke kiri dan ke kanan. Maknanya adalah seorang pemimpin harus selalu waspada terhadap bahaya yang mengancam negeri yang dipimpinnya.
Rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, pada 24 Agustus diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Peringatan ini mengacu pada tanggal 24 Agustus 1962, di mana pertama kalinya TVRI sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia mengudara saat menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games keempat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya lagi, pada tanggal yang sama, dua stasiun televisi swasta di Indonesia, yakni RCTI dan SCTV, juga memperingati tanggal 24 Agustus sebagai hari ulang tahunnya. RCTI diresmikan pada 24 Agustus 1989, sedangkan SCTV lahir pada 24 Agustus 1990. Keberadaan dua stasiun televisi swasta ini juga menandai awal mula keragaman pertelevisian di Indonesia pada saat itu. Dalam rangka Hari Televisi Nasional, ada satu tokoh yang menjadi fokus, yakni Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Suryo Pratomo, atau lebih populer dengan nama Tommy, memulai karirnya sebagai jurnalis di Kompas. Karirnya pun berkembang dengan cepat dan dipercaya menjadi pemimpin redaksi Kompas, salah satu harian terkemuka di Indonesia saat usianya masih 39 tahun. Tommy pun kemudian diberi kepercayaan sebagai pemimpin redaksi, direktur pemberitaan, hingga jabatan terakhir sebagai direktur utama Metro TV. Ia pun aktif berperan sebagai anggota Satgas Penanganan COVID-19 di Indonesia. Sebagai duta besar, Suryo Pratomo diamanahkan 4 agenda besar, yakni pelindungan terhadap warga negara Indonesia di Singapura, meningkatkan kerjasama dalam bidang kesehatan dan juga ekonomi, serta menjaga perdamaian di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Suryo Pratomo pun menjadi pejabat non-karir pertama yang menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Singapura dalam 20 tahun terakhir.
Untukmu dari dalam mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu berjudul Kali dan Ratna yang dinyanyikan oleh penyanyi legendaris Indonesia, Krisya. Lagu ciptaan Guru Soekarno Putra ini dirilis tahun 1989. Kali dan Ratna menjadi soundtrack untuk sebuah film berjudul Kita Cinta dari SMA yang dibintangi oleh Rano Karno dan Yessy Guzman. Lagu ini mengisahkan tentang dua sejoli bernama Gali dan Ratna yang menjalin cinta. Tahun 2017 lalu, film Kita Cinta dari SMA dirilis ulang dan diperankan oleh aktor dan aktris muda. Untuk soundtracknya masih dengan lagu Gali dan Ratna, namun dengan versi baru dari grup vokal GAC. Pendengar berikut Gali dan Ratna versi Krisya, selamat mendengarkan.
I'm not afraid to
Voice of Indonesia.
Betapa ku damba suatu tempat di mana ku dapat kembali pada masa kecil bahagia. Tiada permusuhan ataupun persaingan, sama-sama antara engkau dan aku. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan. Betapa ku rindu suatu tempat di mana kau dapat ku sapa tanpa ada rasa prasangka. Kau dan aku sama walau bahasa berbeda, doa dan canda walau tiada senada. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan.
Indonesia.
Betapa ku damba suatu tempat di mana ku dapat kembali pada masa kecil bahagia. Tiada permusuhan ataupun persaingan, sama-sama antara engkau dan aku. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada mana kau dapat ku sapa tanpa ada rasa prasangka. Kau dan aku sama walau bahasa berbeda. Doa dan canda walau tiada senada. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan.
Ini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.